Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Salamat, Christina, para sa ulo ng mga balita ngayong ika-12 ng Enero taong 2021. U.S. House Democrats inilatag ang Article of Impeachment. Permit kakailanganin na kung papasok sa Victoria. At sa Pilipinas, COVID-19 vaccine tinitingnang i-roll out sa Pebrero 2021. Yan ang mga maiinit na balita sa oras na ito. Para sa mga detalye, formal nang inilatag ng House of Representative Democrats ang kanilang resolusyon upang i-impeach si President Donald Trump kasunod ng mga riot sa U.S. Capitol. Nakasaad sa single impeachment article ang mga pag-angkin ni Trump ukol sa election fraud, gayon din ang pagkundina nila sa talumpati ng presidente bago pa man ang mga naganap na kaguluhan sa Capitol. Ang resolusyon ay ang inisyal na hakbang upang gawin si Trump bilang pinakaunang presidente sa bansa na ma-impeach ng 2 beses. Nakatakda ding gawin ang botohan sa katapusan ng ngayong linggo. Sa ibang balita naman, kakailanganin na ang isang permit kung papasok sa state ng Victoria simula 6:00 ng gabi kahapon. Ang permit ay base sa isang traffic light system kung saan ika-classify ang mga rehiyon sa bansa bilang red, orange o green zone at base din sa mga panganib ng coronavirus. Ang mga biyahe mula sa isang green zone ay papahintulutan ng walang restriksyon, habang ang mga magbabiyahe mula sa isang orange zone ay nangangailangang mag-isolate hanggang makatanggap ng isang negatibong COVID test. Samantala, ang babiyahe mula sa isang red zone kung saan kabilang ang Greater Brisbane at Greater Sydney ay hindi papahintulutang makapasok sa Victoria maliban kung may special exemption. Ani Chief Health Officer Brett Sutton, ang mga permit ay pwedeng i-apply sa pamamagitan ng Services Victoria website at kaagarang makukuha.
There's always a demand right at the beginning, and I think people need to bear that in mind and have patience with the system. But this is a system that's going to be in it for the long haul, and it'll be a very efficient system going forward. It'll be very agile, and I'm very pleased that the data capture that is inherent in the system means that we can also respond to any changes as required if there are hotspots that turn up in future.
Sa Pilipinas naman, sinabi ni Philippine Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nitong Lunes na maaaring i-roll out ang COVID-19 vaccine sa publiko sa Pebrero 2021. Ani Galvez, darating ang mga initial doses sa bansa sa ika-20 ng Pebrero at base sa timeline, maaaring magsisimula ang pagbabakuna sa ika-3 o ika-4 ng linggo ng buwan. Ibinunyag din ni Galvez na ang mga doses na darating ay maaaring manggaling mula sa Gavi COVAX facility. Samantala, plano naman ng gobyerno na bigyang prioridad ang pagkalat ng mga bakuna sa mga frontline health workers, lalo na sa mga high-risk areas tulad ng Metro Manila, Calabarzon, Cebu City at Davao City. Ani Galvez, tinataya ng mga opisyal na aabot sa 50,000 health workers sa Metro Manila ang maaaring mabakunahan sa Pebrero, habang ang karagdagang 2 milyon naman ay sa Abril. Bumili ang Pilipinas ng 30 to 40 million doses ng Novavax vaccine, habang 13 milyon naman sa AstraZeneca. Para naman sa karagdagang ulat, ibinunyag ni Minister Michael McCormack sa ABC na pinaninindigan niya ang kanyang mga komento nitong Lunes kung saan kinumpara niya ang mga riots sa US Capitol sa Black Lives Matter protests. Nanawagan ang mga grupo ng karapatang pantao tulad ng Amnesty International kay McCormack na i-withdraw ang kanyang komento. Ang komento ay sinabi nilang deeply offensive, ngunit ani McCormack, hindi dapat i-tolerate ang anumang karahasan.
Any form of violence, any form of protest that ends in death and destruction is abhorred. And, you know, I know this is very difficult for the United States as it goes through great change. But, you know, any form of protest, whether it's a protest over racial riots or indeed what we've seen on Capitol Hill in recent days, is condemned and is abhorred.
Sa ibang ulat, babiyahe sa China ang mga team of scientists upang imbestigahan ang ugat ng COVID-19 pandemic. Ani WHO Director General Tedros Ghebreyesus, pagtutuunan ng pansin ng grupo ang pag-alam kung paano kumalat ang virus sa mga tao.
Studies will begin in Wuhan to identify the potential source of infection of the early cases. Scientific evidence will drive hypotheses, which will then be the basis for further long-term studies. This is important not just for COVID-19, but for the future of global health security and to manage emerging disease threats with pandemic potential.
Samantala, kinumpirma ng China na dadating ang grupo ng WHO, ngunit di pa nila tinukoy kung magbabiyahe ang grupo patungo Wuhan. Sa ibang balita, himok ng Britong gobyerno sa publiko na sundin ang mga restriksyon upang tumulong sa kaligtasan ng National Health Services na kasalukuyan ay gumagamot ng mahigit 32,000 tao sa mga ospital sa buong United Kingdom. Ani British Health Secretary Matt Hancock, may posibilidad na hihigpitan pa ang mga restriksyon kung kinakailangan.
I know there's been speculation about more restrictions, and we don't rule out taking further action if it's needed. But it's your actions now that can make a difference. Stay at home, and please reduce all social contact that is not absolutely strictly necessary. That's what's needed.
Samantala, muli namang iginiit ni Ginong Hancock ang misyon ng gobyerno na bakunahan ang 15 milyong tao sa kalagitnaan ng Pebrero. Aniya, determinado silang siguruhin na bawat tao sa bansa ay nabakunahan. Higit 600,000 katao naman na nasa edad 80 anyos pataas ang makakatanggap ng mga imitasyon ng pagbabakuna sa mga malalaking vaccination centers. Sa ibang balita, pumirma sa isang pact ang mga leader ng Russia, Azerbaijan at Armenia upang mag-develop ng mga relasyong pang-ekonomiko at infrastruktura bilang tulong sa buong rehiyon. Ito ang unang pagkakataon na nagsama-sama ang mga leader simula nang matapos ang isang truce noong Nobyembre. Hindi man nagkamay ang mga leader, nagpalitan naman sila ng pagbati kasama si President Vladimir Putin ng Russia. Ani ginong Putin, positibo siya sa relasyon ng dalawang nasyon.
The pact that we signed today reveals our confidence, as the ceasefire agreement also included removing obstacles in transportation. That will speed up the region's development and improve security. Transport infrastructure will benefit the people of Azerbaijan, Armenia, and Russia. We need to think about the future, about how we will continue to live as neighbors, and how we can increase our efforts to ensure regional stability and security.
Samantala, sa ibang balita, 50 bansa ang nangakong poprotektahan ang planeta bago pa man mag-2030 upang mapigil ang pagkasira ng kapaligiran at pagkamatay ng mga wildlife. Nag-pledge ang UK at iba pang bansa mula sa 6 na kontinente sa One Planet Summit na ginawa online sa Paris. Sinabi ni UN Secretary General Antonio Guterres, ang pagharap sa problema ng ekonomiya, pandemya at biodiversity ay isang mahirap na pagsubok.
Pandemic recovery is our chance to change course. With smart policies and the right investments, we can chart a path that brings health to all, revives economies, and builds resilience and rescues biodiversity. Innovations in energy and transport can see a sustainable recovery and economic and social transformation. And nature-based solutions, such as the Africa's Great Green Wall, are especially promising. Preserving the world's biodiversity also yields jobs.
At para naman sa balitang sports sa larong rugby, pansamantalang sinuspinde ang European Rugby Championship Cup at Challenge Cup matapos sabihin ng mga otoridad ng France na ito ay mapanganib. Kabilang sana sa torneo ang mga top teams ng European Union Leagues mula France, Ireland, England, Wales at Scotland. Sinuspinde ang mga kompetisyon sa dalawang round ng group fixtures sa gitna ng krisis na kinakaharap ng mundo. At sa palitan naman ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay maipapalit sa 48.08 pesos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 37.28 pesos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 77 American cents. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Martes, sa Perth ay maaraw, 33 degrees. Sa Adelaide, ganun din, 30. Sa Melbourne naman, lilinaw ang mga ulap, 22 degrees. Sa Hobart, may mga ambon, 21. Sa Canberra, may mga ambon din, 34. Maaraw naman sa Wollongong, 28. Ganun din sa Sydney, 29. Sa Newcastle, maaraw din, 30 degrees. Sa Brisbane ay bahagyang maulap, 29 degrees. Sa Cairns may mga ulan, 33. Sa Darwin may ulan din, 34 degrees. At sa Maynila, kadalasan maulap, 29 degrees. Yan ang mga detalye ng balita sa oras na ito. Claudette Centeno ang inyong lingkod para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.